Mig langar að lesa og raula kvæðið af Árna lögmanni Oddssyni eftir Jóhann Magnús Bjarnason. Kaupmannahafnar hann býður í borg, en brýna nauðsinn að hverfa heim, því dómþingi Íslands nú dregur að, þar dæmt skal í málum hans tveim. Íslands för eru nú haldin í haf og herlútt á er í geði kátt. Hann veit að Árni í tæka tíð ei tekur á málum þátt. Hyggjun og slægur er herlútt á, hann hefur þinn skipherrum boðið fé, sem neita Árna far til fróns svo fjærri hann þinginu sé. Svo gengur nú Árni götur og torg og gremja ríkir í huga hans draung. Hann gengur með búðum á bryggjur fram og byðin nú finnst honum löng. Hann finnur þar kaupmenn og farmanna líð og fé hann býður og hundruð í jörð. Hverjun sem flytur hann vestur ver en veðrin æ geisa þar hörð. Og kaupmanna líður í kampin þá hlær og kveður nú djart því að pingjan full. Við getum en viljum ei sigla þann sjó, þó silfur þú bjóðir og gull. Árni gengur með fjörunum fram og finnur og mælir við gamlan hal. Flytir þú mig yfir Íslands ál, ég auðugan gjöra þig skal. Hinn gamli halur sín greiðir net og gefur svar mjög þurrlegt og stutt. Á kukk slíkan mínum Íslands ár, fær enginn sig lifandi flutt. Þá mælir hann Árni við þreklegan þul og þrá sér lýsir í máli og raust. Flyti mig enginn til fróns þetta vor, er faðir minn öra í haust. Hinn gamli halur sín greiðir bönd og gefur svar og er styggur við. Gakk þú til hinna sem góðig að för, ég get ekki veitt ykkur lið. Þá mælir hann Árni við þreklegan þul og þungt er honum mál og raust. Flyt ég mig enginn til fróns þetta vor, er faðir minn liðin í haust. Hinn gamli halur sín greiðir bönd og gætir að rám og hverjum streng. Væri ég yngri, ég vogaði þá með vöskum og hugðun dreng. Þá mælir hann Árni við þreklegan þul og þreki lísin og raustin hans há. Ég stýra skal sjálfur í stormum þeim kukk og ströndum á Íslandi ná. Hinn gamli halur nú glottir við tönn, gæfuna segir hann freista ég vil og halda skal með þig á hafið í kvöld ef hefurðu aðtorku til. Snekkjan með Árna er haldinn í haf, hún heldur út norður sjó og suðaustan vindur í seglin blæs en sylt þykir Árna ekki nóg. Og Árni heldur hjálmun völ og hrópar á skipsins menn. Hefji þið seglin húnum að og herðið á strengjunum enn. Og suðaustan vindur í seglin blæs og sylt þykir hásetum nóg. Því siglur bogna með köflum í keng og kulborðir hátt yfir sjó. Á borðum snekkjunnar beljar sjór, það brakar í stokkum og rá. Þeir draga upp skip þegar færi eiga fjöll í fjarska hefjast úr sjá. Fólkið á eigunum horfir til hafs, svo hrópar það allt í senn. Væri það ekki svo fáskrúðugt far, þá færu þar kónsins menn. Fólkið á eigunum horfir til hafs og hrópar og blíknar við. Væri það ekki svo fálið að far, þá færi þar hundtyrkjans lið. Á borðum snekkjunnar beljar sjór, það brakar í stokkum og rá. En hitt skipi hverfur, þá færi í að fjöll í fjarskanum hníga í sjá. Og átta dagir hann Árni á sjó, þá eigir hann hólman sinn og stýrir í gegnum boða og brím á breiðan vopnafjörðinn. Hann kallar á skipsins kappa þrjá, komið og eigið nú gott, með hendur tómar og hryggalund til híðan ei farið á brott. Til dómþingsins eru nú dagar þrýr, en drjúar leiðin að almanna gjá, samt hyggur hann Árni í tæka tíð að taki sér þangaðan á. Hann stígur nú fæti á fóstur jörð, fyrirmannlegur á velli að sjá, hjá kaupmönnum hittir hann bóndan björn og byður hann hest sér að ljá. Og Árni mælir við bóndan björn, þig bresta skal aldrei framar seim, ef fák þú mér ljær sem mig flytur til þings á fjórum dærum og tveim. Björn dulur og seitt til svars, en segir að lokum, það mín trú, að bráð sé mjög lundin þín biskupsson, því barnslega talarðu nú. Þá mælir hann Árni við bóndan björn, ég byð þig hest en ekki ráð. Þá skemmstu leið yfir fjöllin ég fer, því framgjörn lund mín og bráð. Þingmanna leið, ekki þræða ég mun, en þreita vil reið yfir örafin há. Frá konungi vorum, ég kveðju ber til kempunar helust á. Hest veit ég einn, segir bóndin björn, ei betri en þolið reyna skal. En högna fólan hans höskuldar á hákona stöðum á dal. Svo rauðminn nú tak þú og reytíin góð og rýttu í dag yfir smjörvats fjöll og hnakkin ef leggur þá högna í nótt, þá hefnast þér ferðin öll. Og Árni rýður þá löngu leið sem liggur að jökuldal frá vopna fjarðar verslunar búð. Vakur ber fákur þann hal. Hann heldur frá búðum hádegis mund, svo hörðir og mikil hans reið. Að jóreikin greina þeir glögt á dal, gengur að náttmála skeið. Og reyndiru lungu rauðst til fulls, þótt rétt sé hann hesta val. Hann hnýgur niður við hlaðvarpan á hákonar stöðum á dal. Bóndi stendur við bæjardýr, brýnir hann hása röst. Hví ríður þú maður svo geistum grund sem glóbald og miskunar löst? Þá mælir hann Árni við gildangar, bjög greið vila för mín sé. Því tíðin naum og leið mín löng, en liggur við mannorð og fjö. Bóndi stendur við bæjardýr, bermæltur hann við gest. Aldrei þótti það flýta för að fara sem þræll með hest. Þá mælir Árni við gildangarp, greið þú för mín í kvöld. Og seldu mér færast að fákin þín og fyrir hann þrenntak gjöld. Bóndi mælir hans bráir yld, byð þú annað mig. Því eigi á ég gestur svo frískan fák að fær sé að bera þig. Árni mælir þú átt þann hest, áðan þú rakst hann heim. Sem þolir að bera mig þingsins til á þremur dærum og tveim. Fólinn hann högni ungur en enginn hann hjá mér fær. Þó boðins ég fyrir hann besta jör og bóndinn í kampinn hlær. Láttu mér falan fólan þann fyrir þær jarðir þrjár. Sem biskupin á hér austan lands og Árni fölur sem nár. Hvert nafn þitt og hver þín ætt, hvaðan í dag komst þú? Þú búinn líkt og biskupsson og bóndi sig neyir nú. Árni tekur nú tíin af rauð, svo talar hann lágt hríð. Og bóndi hlýðir og hlustar á, en heldur brún hans síð. Árni hvíslar í annað sinn og allöngar bóndans þögg. Hann breytir litum en bærist dey og brúnin hans léttist ögg. Og Árni þylur í þriðja sinn við þrýstin halsína bón. Þá hrópar bóndi á húskarl einn í hlaðir ekk fólan jón. Og Jóra rekin í hlaðið heim, hýrnar nú lagum hans geð. Því aldrei hefur hann áður neitt, svo ólmann gæðing séð. Á högna leggja þeir léttan nakk, því löngskal nú hafin reið. Og Árni heldur frá hákonar stað, þá hallar af náttmála skeið. Á Efradal Árni ríður, en örðu þykir sú leið. Og fólkin á bæjunum blöskrar, því blöskrar sú ógnar reið. Draugslega bergmála björgin, beljand er jökuls á. Og órótt er hjartað í Árna, en eigló er risinn úr sjá. Já, órótt er hjartað í Árna og áköf þar ríkir þrá. Því lengir ei tíminn að líða en langt er að almanna gjá. Rétt eftir miðjan morgun til mjalt er ganga hjú. Á klársýnin kemur hann Árni að kvíunum fremri á brú. Kerling við kvíarnar situr, kveður hún gamlan brag. Högni mín kví ertu móður og hvert átt að fara í dag. Og Árni hann svarar og segir, síðan við lögðum á dal. Hefur hann högni mín stokkið, hlaupa þó lengur hann skal. Kom þú með fötuna fulla, svo fái hann góðan drykk. Því yfir til almanna gjáar, einum við höldum í rykk. Kerling frá kvíunum gengur, kemur hún aftur brátt. Með nýmjólk hún fötuna fyllir og fákurinn gneggjar þá hátt. Og fötuna fákurinn tæmir, þá færir sig kerling nær. Og smjörsköku talsverða tekur, úr trói og hestinum fær. Hestinum kerling klappar og klórar og mælir lágt. Gott hef ég gefið þér áður og gugna nú ekki þú mátt. Margsinnis mjólk hjá mér drakkstu og mjölk, kök og smjör bita fjekst. Ég breytt á þig brekán á vetrum, í búrinu mínu þú gekkst. Allt var það öðrum að kenna, að ungur þú barst frá mér. Því skálkurum skuld mig kráði og skuldin var borguð með þér. Berðu nú biskussoninn á burt yfir holt og mel. Flytú hann heilan á húfi, heim til sín farðu nú vel. Gullpenning gefur hann Árni, gamalli rausnar frú. Og hæverskur hattinu lyftir, svo heldur hann vestur frá brú. Og Árni hann ríður á öræfin beint sem örskot hann ber yfir fold og hamstóla geis, þeysir hinn þreklegi jór en þyrlast uppsandur mold. Og Árni hann ríður holt og hraun, hann hamrana þræðurinn skeið og aldrei fór nokkur á íslenskum jó svo ógreið og torsótta leið. Og Árni hann ríður skriðjökla skörð, það skúta fram þverhnípin há. Hann fer eftir börmum á gínandi gjám og glúfrunum hörfari frá. Svo fer hann með köflum eldtrauna urð, þar örðug finnst tófunni leið. Hann sundrýður jökulsins válegu vött sem veltast fram straumhörð og breið. Hann áir hjá brunnum örskama stund því uppsprettu lind er þar tær og grösugur bali við grávíðis runn sem grandað ei jökullin fær. Á austan við Bláfell hann áur hríð og eru þá full dægur þrjú, síðan hann klárir sinn keirir á stökk frá kvíunum fremri á brú. Hann stutt á að skjaldbreið í dögum þess dags sem dómþingið íslenskal sett. Högnuminn segir hann, hertu þjú nú og hlauftu þín síðasta sprett. Því náir þá Þingvöll nónbil í dag, svo nauðunga eða losist úr kví, þá skal ég eigi bera þér betil í munn, né beita þig sporum úr því. Á harðasta stökki nú hesturinn fer um hraun og um mel og um skörð og leirugur allur og bólginnum brjóst hann blóðinu frísar á jörð. En Árni hann klæðir sér kápunni úr og krækir svo í stöðin frá og burtu þeim kastar og brosir í kamp það borga skal herleifur dá. Á Þingvellar fjálmönt og fulltrúar kóns, flytja þar er indi snjallt. Og sent hefur jöfur þá jörgin og frís, að jafna þar ránglæti allt. Dagmála skeiðið dómþingið sett og danst skal þar ymtum í hag. En biskup nýpin því bagal og stól, hann býst við að missa þann dag. Það hann herleifur hirstjóri dáð, hann hrekki sér temur og bragð. Og hyggur að biskupi megi hann meir, þá málinni dómiru lögð. Hann veit það að otti mun örðugt vörn, því Árnar nú þinginu fjær. En vannmáttu klerka og kórdjákna lið og kotunga líðurinn ær. Það hann herleifur hirstjóri dáð, háðirðum beitir hann þrátt. Hvort gerist nú biskupin bljúur í lund, svo bar hann ei höfuðið látt. Og fulltrúi konungs kallar og spyr, hvort komin sé Árni á þing. En biskupin þegir og bleikir hans kinn og búð sína rávar kring. Það hann herleifur hirstjóri dá, hrópar hann tyrrin og grár, þið muniði lít. Þannig lögrétti fyrr en liðin dagur og ár. Og aftur kallað og aftur spurt hvort Árni það nálegu sé en enginn því svarar svo allanga stund mun enn verða á málunum hlé. En biskupin gengur á hamarinn hátt, hrekkur af augum hans tár, þá sér hann í fjarska hvar jóreikur rís, ríður þar karlmaður hár. Og biskupin horfir og segir við svein sem síðprúður með honum Ríður sá mikinn á rauðleitum jó svo ríki til skýjana fer. Væri hann Árni á Íslandi nú, þá ætlug að treðeg því seint, að ei væri hann þetta þó undarlegt sé að austan þar komi hann beint. Og það hann Árni sem kemur kleif, kveður hann föður sinn skjótt og mælir við sveinana, gjöru þau glöp en gefið þið hestinum fljótt. Sveinarnir biskusins fara með fák og flestum ber saman það að há hafi betur ei borin eitt klár né brunað eins vakurt í hlað. Spurtur hið þriðja og síðasta sinn hvor sé þar hann Árni til tags. Gengur þá maður fram í kyll og hár og mannfjöldin kennir hans drags. Hann yrðir á herleif og alvara ströng, á enninu hvelda skráð. Já, ég hér víst fyrir alföður hjálp, en ei þína herleifu dáð. Þú hugðir það eitt sinni herleifur dáð, að hirst jórans tík þín og slæð. Mynd okkur feðgana rétti fá rænt, en rýr skal nú verða þín fræð. Því svo það ætíð og svo verður nú að sigri hið góða mun ná. En rangindin lenda þó brögðun sé beitt á blindskerjum herleifur dá. Og það hann herleifur hirstjóri dá, hefur hann gugnað við fátt. Á vörina býtur hann þungbúin þétt, úr þrönginni víkur sér brátt. Í málunum Árni fær sigur með sæmd og síntónum virðing há. En hirstjóra valdið og metorðin með, missir hann herleifur dá.